Азатлык радиосу сили бүгүн 6-ноябрь отуна кишкен микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин топшурууда. Русияда тибеклерге мустакилдик сыраушылар экстремизмде айыплана. Башкортостан менен Кытай арасында элемтелер орто. Эки арадагы иктисадий проекттер турунда сүйлөшүүлөр болду. Татарстанда президент, прокурорлор, муфтилер катнашкан мажилистерин алып баруучу белгилүү тамада бийүүчү артист Айдар Садыков азатлыкка эңгеме берди. Шунун дөвамын тыңдарбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгу хабарлардан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәүдә бүген Краснодарда кулга алынып изоляторда тотылган Дарья Полюдова һәм башка сәяси тоткыннарны яклау чарасы үтәргә тиеш иде. Горький паркында үтәчәк чара бу кешеләрнең язмышына җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен оештырылды. Солидарность хәрәкәте әгъзасы Дарья Полюдова Кубаньны федерализтерү йөрешен оештыручыларның берсе. Аңа карата җинаятьләр кодексының 280-нче маддәсенең 2 өлеше нигезендә 2 җинаять эше ачылды. Полюдова экстремизмга чакыруларны интернетта таратуда һәм интернет ярдәмендә Россия Федерациясының территориаль бөтенлегенә каршы чыгулы чараларын оештыруда гаепләнә. Полюдованы яклаучылар аның чыгышларында экстремизмга чакыру булмаганын, көч структураларының кыздан ушалуын белдерә. Тагын ике активист Вячеслав Мартынов белән Петр Любченко ФСБга чакыру алгач Украинага качкан булган. 30 октябрь көнне мемориал кеше хукукларын яклаучы оешма Дарья Полюдованы вөҗдан тоткыны дип игълан итте. Британиядә икътисадка акча салып, моның өчен илдә даими яшәү хокукы алучылар саны соңгы 1 елда 1,5 мәртәбә арткан. Моңа шин инвестор визасы алып, Британиядә яшәү хокукына ия булыр өчен 1 миллионлык фунт стерлинг күләмендә Британия şirketләренең яки дәүләтнең облигацияләрен сатып алу кирәк иде. 6 ноябрьдән бакчаның күләме 2 миллион булды. Соңгы 2 елда Британия тышкы эшләр министрлыгы Россиянең 180 ватандашына инвестор визасы биргән дип яза The Times басмасы. Бу визага ия булу Британиядә 3 ел һәм 4 ай яши, соңыннан аны тагын 2 елга озайта ала. Андый визага ия булучылар һәм аларның гаиләләренә шулай ук Британия ватандашлыгын чираттан тыш бирү мәсьәләсе карала. Россия туризм идарәсенең матбугат вәкиле Ирина Щегалькова яңа елга Татарстанга барыгыз диде. Татарстанга барыгыз, анда тәртип, Алабуга үз матурлыгы белән тетрәндерә, Казанда тәртип. Тау шаңгысында шоу өчен урыннар бар, диде Щегалькова. Матбугат вәкиле бу сәфәрнең кыйбатка төшмәячәген ышандырды. Мәскәүдә яшәүчеләр гадәттә бәйрәмнәргә Псков өлкәсе һәм Петербурга йөри. Фикер белешүләргә караганда, элек яңа ел елларына чит илләргә йөргәннәрнең 3-тән 1 өлеше быел Русиядә кала. Русияның Дәүләт Думасында яңа туган балалар исемнәрендә саннар, тыныш билгеләре булуны һәм балага экзотик исем кушуны тыйган канун әзерләнә. Канун әзерләүче адвокатларның берсе Виктория Пашкова Российская газетага аның мәгънәсен аңлатты. ЗАГСның балага теләгән исемне бирүне тыю хокукы юк. Исемнәрнең яңгырашы мәгънәсе ямсыз булса да, ата-ана баланың җәмгыятьтә кеше арасында яшәячәген онытмаска тиеш, ниндидер кагыйдәләр булырга тиеш дигән адвокат. Әлеге мәсьәлә ЗАГС идарәсенең 2002 елда Мәскәүдә туган бер баланы теркәүдән баш тартуыннан соң чыкты. Рәссамнар гаиләсе Воронинлар туган малайларына Боч РВФ 260602 дигән исем кушасы булган. Бүгенге көндә малай Мәскәү мәктәпләренең берсендә 6-нчы сыйныфта укый. Әле берничә ел элек аның Россия паспорты һәм Россия ватандашлыгы юк иде. Туу турында таныклыкны һәм чит ил паспортын аңа дөнья ватандашлары хөкүмәте исемле оешма биргән. ЗАГС хезмәткәрләре баланы теркәүдән баш тартуны аның хокукларын яклау белән аңлатты. Ата-ана Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, әмма аларның бу эшен анда караудан баш тартканнар. Дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Украинаның көньяк-көнчыгышында сепаратистларны яклаучы Русия үзендә күбрәк вәкаләтләр бирүне сорап мөрәҗәгать итүчеләргә басымны көчәйтә. Кубаньга күбрәк автономия бирүне таләп итеп кампаниясе оештырган 3 кешегә озын мөддәтле төрмә җәзалары яный. Хокукларны киңәйтүне чакырган урам җыены булмый калды. Оештыручылар алдан ук хулиганлыкта гаепләнеп кулга алынды. Аларның банк хисапларындагы акчалары туңдырылды. Кешеләр үзләре террорчылар исемлегенә кертелде. Аларның берсе Дарья Палюдоваға сентябрь айында Жинаятлар кодексінің 280-ші мәддәнің 2 үлеші негізində 2 жинаят іші ашылды. Палюдова экстремизмға шақыруларыны интернетте таратуда, һәм интернет ярдәмендә Россия Федерациясының территориаль бүтінлігіне қарсы шығу шараларын ұйыштыруда ғайыплана. Мұның үшін аңа 10 жыл түрме яғни. Тағы екі активист Вячеслав Мартынов белән Петр Любченков ФСБ-ға шақыру алғаш Украинаға қашқан. Мұның нәрсе белән тәмамланашағын білебіз. Мен хәзер Дарья отырған жерде отырар едім. Украинаға уақытында кете алдым, деп сөйледі Мартынов Харьков шәһәрінен азатлыққа.
Известно, что чем бы это закончилось. Сейчас я находился бы там же, где находится Дарья в СИЗО ФСБ. Вот, я вместо этого успел выехать в Украину.
30 октябрь мемориалка шахулыкларын яқылаушы ойышма Дарья Палюдовына вождан тұтқыны деп иғылан етті. Мартынов һәм Любченков Украинада сияси сыйын осырағаннар. Олар икесі де Русияға қойта қолса, экстремизмда ғайыпленіп, хүкім етелешек. Мартыновның сыйын отырындағы мережағаты кері қағылған. Ол бұқарарыны мәккәмәге берешегін білдірді. Азатлыққа ол Украина халқының сияси активлығын яратуын һәм ватандашлар жемғияты үсерші барған елде ешерге тілеуін айтты. Мережағаты кері қағылса да, Украина рәсмиләре 21 яшлек Мартыновка Русиядә хөкемнән котылырга ярдәм итәргә җыена. Журналистлар белән очрашуда Харьков миграция хезмәте башлыгы Вячеслав Гус Мартыновка кошак статусы бирелү ихтималы турында әйтте. Үзәктән контрольне йомшартуны сорап чыккан һәркемгә Мәскәү кырыс чаралар белән җавап бирә. Август аенда үтәсе Себерне федерализтерү җыены алдыннан да оештыручыларга каты басым булган иде. Нәтиҗәдә җыен булмый калды. Аның турында язган интернет сәхифәләре Роскомнадзор басым астында ул мәкаләләрен интернеттан аларга мәҗбүр булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда рөхсәтсез миграцияга каршы чаралар дәвам итә. Рөхсәтсез мигрантларны эшкә алучы бер оешма җитәкчесе турында сөйләрбез. Кытай белән Башкортстан арасында элемтәләр арта. Аяк Башкортстан хәрәкәте канун белән ныгытылды. Мухан башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Монополияга каршы федераль хезмәттең Башкортстан буенча идаралыгы 10 страховкалау компанияһының алдан һүз куешып эшләвен асыклаган. ВСК, МСК, Росгострах, МАКС, Ингострах, АСКО, Альфа страхование һәм тагыла берничә страховка оешмасы алдан килешеп эшләгән, шул рәвешле конкурентлыкты хаклау турындагы канунды бозган. 2013-2014 елларда Башкортстанда күп автомобиль хуҗалары страховка компанияларының кешеләргә өстәмә хезмәтләр бәйләүенә ялу ялгайны. Мөрәҗәгать итүче өстәмә хезмәттән баш тарткан осракта страховка компанияһы АСАГО килешүен төзмәгән. Монополияга каршы хезмәт оешмалардан канунга каршы эшләүне туктатуды талап итте. Башкортстанда легаль булмаган мигрантларга каршы көрәш дәвам итә. Өфлә мәхкәмә карарларын үтәүчеләр Үзбәкстан мигрантлары эшләп йөргән автосервис эшмәкәрлеген тикшерде. Мәхкәмә тарафыннан бирелгән документка ярашлы, шәхси эшкуарга карата ширкәтте ябу турында башкару эше кузгатыла. Автосервис хуҗаһы Рәсәйдә сетел граждандарының хукуклары хакындагы канунияттә булган. Үзбәкстандан килгән 4 гражданның эшкә рөхсәте булмай торып эшләп йөрүе хукук хаклау органнарының рейды вакытында асыкланды тинебезгә оешманың матбугат хезмәткәре Хәмит Әбүбәкеров.
Суд гражданин буның Россия Федерациясының административ хукук бузу кодексының 18-15 статьяһында каралган Россия Федерациясында сит ил гражданы яки гражданлыгы булмаган кешеләрне законсыз рәвештә эшкә ярып итү пункты буенча гаебен тананы һәм эшкәрдең автосервисын 56 тәүлеккә туктатты. Суд пристав башкаруысы сахиптар алдында машиналар юнату устаханаһының эшмәкәрлеген административ туктату турында акт төрене һәм пломбаһалып мисәтләп куйды.
Башкортстандан кыуып кайтаруучылар арасында Орта Азия ватандаштары гына түгел, Вьетнам, Кытай кешеләре лә күп. Ул арала республика Кытай төбәкләре менән эшлекле бәйләнештәр булдыра. Сянзи провинциясында Башкортстан бизнесе көндәре дәвам итә. Республиканың эшкуарлык мөмкинлекләре менән таныштыру бер юлы Нанчан, Гунцинчен һәм Чунсин қалаларында уда. Сарала Башкортстан хөкүмәтенең беренсе вице-премьеры Рөстәм Мәрдәнов итәкселегендәге рәсми делегация бизнес вәкилләре катнаша. Яктар нефть химияһе, авыл хужалыгы, туқымалар етештерү, металлургия тармактарында хезмәттәшлек юлдарын өйрәнә. Шулай ук студенттар менән алмашу юлаһында тәртипкә һалу күзаллана. Хөкүмәт делегацияһының сәфәре барышында Башкортстан менән Цянзи арасында дуҫтарса мөнәсәбәт булдыру тураһында протоколга кул куйылды. Шулай ук Өфе һәм Нанчан қалалары хезмәттәшлек ниәттәре хакында документты имзаланы. Айрым ширкәттәр арасында ла килешүләргә кул куйылды тине умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү институты итәксеһе Әмир Ишимғолов.
Безнең делегация 2000-гә якын кеше Башкортстаннан килде. Бу визит безнең Башкортстанның күп кенә роль уяйтып әйтергә була инде. Әле менә ошо сорашу вакытында 7-8 проекттар каралды, контрактлар төзелде Башкортстан телепредприятие эшләре буенча инде. Чүнчин дигән икенче провинция хусусы инде бүген самолет белән. Монда провинцияла инде 73 миллион халык яшәй. Бүген аларның халкы белән танышу бара инде. Һәм иртәгә безнең ошо калалар инде яңа үзебезнең мондагы тәҗрибәле предпринимательләр белән сорашулар булып үтә. Бу сорашуда төрле юнәлештә бүленгәндә, медицина өлкәсе, ауыл хуҗалыгы өлкәсе, промышленность буенча һәм төрле тармаклар буенча эшләр аралаша.
Хәзер Кытай халкы ла башкорт балын ашай аласак, илдең зур компанияларының береһе менән 2 миллиард ярым сумга килешү төзелгән. Гун Цинчин қалаһында башкорт балын һатуга махсуслашкан тәүге кибет асылган.
Умартасылык өлкәсенә кайтып калганда инде Кытайга барып бик уңышлы булды дип әйтергә кирәк. Шундый зур компания белән контракт төзүнек, һәм дә бу контрактның тәүге хакы 2 миллиард 500 миллионга булып тора. Кытайның бүтән территориясы буенча бу фирма инде башкорт балын һату буенча монополист булып тора сагы инде. Бер төрле шу уйырды продукцияны китергәнлек монда панталалы рәвештә инде безнең менә башкорт балын һату буенча магазин ачылды. Бу магазинда инде үзебезнең продукциялар бик матур һәм күп күләмдә булып торалар бүгенгә. Халыклар тәмләп карабында әлбәттә. Безнең балдың яхшылыгын күреп торалар. Һәм дә без менә ресторанда бер вакытка вакытта инде Кытай балы телгә куела. Безнең менә Башкортстаннан килгән делегация сразу карап тәмләп карап әйтеп тора инде. Безнең бу күпкә отышлы һәм төпле урлауга тиешле инде. Тәүге алымнарны эшләгән иде дип әйтергә була. Контрактлар төзелде, һәм дә магазин ачылды, агентлык кырыгы төзелде инде Кытай белән.
Айык Башкортстан хәрәкәте канун менән ныгытылды. Хәзер аның вәкаләтләре канун нигезендә лә көйләнә. Дәүләт йыелышы корылтайда авыл биләмәләренә урындагы үзидаралыктарга үзләрен эскеһеҙ авыл дип иғлан итеү законлаштырыла. Мәсәлән, авыл кибетендә араҡы һәм башка спиртлы эсемлектәр менән сауҙаны тыйыу тураһында канун проекты республика парламентында икенсе уҡыуҙа ҡабул ителде. Айык Башкортстан хәрәкәтенең рәйестәше Марат Абдуллин әйтеүенсә, был тәҡдим Хабаров өлкәһенән тәжрибә итеп алынган.
Мин үзем шәхсән Россиядә тәҗрибәм белән өйрәнгәч, математика буенча утырган күзәтеп алып барайын һәм былтыр декабрь аенда шуга юлыктык Россиядә дөнья көнчыгыш регионнарында, менә Хабаровский краенда, Мускай краенда на фотошкан булды бит инде. Яңгырлар ягынлыгын обасы һәм шу аркасында күп кенә итеге проблемалар калып чыкты. Автоматик рәвештә кайда проблема калып чыкса да, алар исемедә аркасында эскелеккә нык бирелә инде сәр аркасында. Шул сәбәптән шу ошо өлкәләр үзләрендә әле вакытта Башкортстанда булмаган законга булып киткән итеге авылларга урындагы үзләрен оқтарга Әмәргә таю мөмкинлеге. Шуңа каянып, без дә быел февраль аенда бер төркем кешеләр бер ягы тип бетенде. Депутатлар комитетына шул законны кабул итәргә дип. Аванысы шул, безнең бүгенде ишеттеләр һәм ел дәвамында төрле дәге бәхәсләшүләр булды. Башпирт һәм башка һәм оешмалар ыгышлар да калып чыкты дигәндәй проблемалар сагасак дип. Аны шул калып чыккач, без озак закон кабул итүдән юк дигәндән уйда булдык. Ниһаять, бу законны кабул итү ягына барып нык хуплайбыз. Параллель рәвештә без шулай бер төркем тәкъдимнәр индергәйнек. Вакыт ягына сикләү, урын ягына сикләү һәм башкалар. Ләкин бу нәмәләр әлеге бүгендә тоткарланып килә.
Айык Башкортстан проектын бөтә дөнья башкорттары корылтайы башлап ебәргәйне. Уның исендә айык авыл конкурслары узгарыла. Был бәйгелә катнашкан биләмәләрдәге кибеттәрдә алкогол һатылмай. Эске мәжлестәрен сиклергә тырышалар, туйлар да алкоголле эсемлектәр һеҙ үтә. Өфе югары уҡыу йорттары «Тормош бүләк ит, донор бул» тип аталған акцияға ҡушыла. Бөгөндән югары уҡыу йорттарында күсмә ҡан ҡабул итеү пункттары эшләй башланы. Ойоштороусылар әйтеүенсә, сараның маҡсаты илдәге һаулыҡ һаҡлау ойошмаларын етерлек ҡан һәм ҡан компоненттары менән тәьмин итеү. Бүгін 1000 кешеге 40 донор талап ителһе, әлеге ул нибары 14 кенә. Статистика буенса яшәү дәврендә һәр 3нче кешегә донор талап ителә. Республика кан кую үзәге баш табибы Урал Султанбаев филәй.
Ноябрь айында яңа тормыш инициатив төркеменең теләге буенса инде безнең студентлар арасында кан бирү проекты, түләүсез кан бирү, донорларга кушылуын проекты асылай. Бул проектка студентларга бахым яһайбыз инде, ни өчен дигәндә, улар бергә яшәйләр, улар белән эшләү җиңелрәк, улар исән һаулар. Улардың қандары таза әлі, көп кіне ауырлар. Елмаған оларда, олар ештер әлі. Соның үшін, мұна біздің бұл проект бағышлана енді бігірек тә студенттарға. Бүгін исән хаусақта қан берсәм, мен өзім білмеген бірей бәлеге қалған кішіге, мен өзім де әгірді икенсе вакытта бәлеге калгам, шулай ук мин белмәгән донордың кан бирүе минең хаулыкты саклап алып калыр, бәлки үземнең гомеремне дә саклап алып калыр. Дигән мөнәсәбәттә яшәп, безнең дәваханаларда кан һәм кан компонентлары буенча кытлыклар булмас ине. Шул тарафтан менә бу проект асыла инде, без ышанабыз бу проект булыр бик уңышлы. Һәм бул сунтардан биргән кан һәм кандан әзерләнгән компоненттар безнең дәваханаларга барып итер, һәм дә күп кенә авыр хәлгә калган кешеләргә ярдәм итер дип ышанабыз.
Бага тиклем кайһы бер киң мәгълүмат сараларында һәм интернет селтәрендә донорларга акса түләнмәү хакында хәбәр сыккайны. Республика кан кую үзәге баш табибы Урал Султанбаев әйтүенсә, бул ысынбарлыкка тап килмәй. Донорларга түләү яшәү минимумына карата 5% тәшкил итә һәм ул ел һайын арта бара. Әле ул якынса 380 сум тирәһе.
Без шулай ук килгән һәрбер донорга ашау өчен түләү компенсациясын хакланып калды. Ул түләнәсәк һәм түләнеп киләле. Уның акча компенсацияны размеры үзгәреп тора, ул бәйләнгән яшәү прожиточный минимумына әлеге көндә 5% булып тора. Прожиточный минимум бетне үзгәреп тора, үсеп тора. Шуның өчен менә мин әйтеп үткән килә инде, безнең булган донорлар, буласак донорлар аптырамагандар, ул менә булган информация дөрес түгел. Шуның өчен без донорларны көтәбез. Безнең авыр хәлгә калган кешеләргә ярдәм кирәк. Кеше канын тик кешенән генә әзерләп була. Һәм шуның белән ярдәм итеп була авыр хәлгә калган кешеләргә.
Казанда бетерсәй һәвәскәр композиторлар конкурс узгарылды. Иҗади бәйгелә 100-дән ашу автор үзенең эшен тәкъдим иткән. Финалга сыккан 31 кеше арасында Гөлүзә Арсланова лаеклы сыгыш яһай. Якташыбыз конкурстың икенче дәрәҗәле дипломына лаек була. Бундай мәртәбәле бәйгелә беренсегә катнашам ди Гөлүзә Арсланова.
Конкурска беренсе турга Кызыл миләш йырын ебәрдек. Ошо йыр беренсе турдың иң яхшы әсәре булып сыкты һәм без туры финалга сыктык. Финалда инде 31 һәвәскәр композитор катнашты. Башкортстандан 5 кеше катнашты. Ошо һәвәскәр композиторлар арасында мин инде 2нче дәрәҗәле дипломга лаек булдым. Бу әлбәттә минең өчен зур куанычлы вакыйга дип уйлыйм, чөнки Кызыл миләш йыры ул нисектер халык арасына тир таралды, халык яратып кабул итте. Ошо конкурсга тап ошо йорды йеберип берди, яңылышмаганмындыр деп уйлайм. Тагыла бер бүләк ошо конкурстан бүләге булып калды. Кызыл миләш йыры, башкорт әсәре, башкорт йыры булып, мин анда бердән бер башкорт һәвәскәр композитор булып чыктым. Һәм Кызыл миләш йыры Рәсәйдең һәвәскәр композиторлар йыентыгына тап ошо Кызыл миләш үзенең нотасы менән инде. Менә бу инде минем өчен зур бүләк булды.
Республика халкы Башкортстанның рәсми символы тип Курай үләнен һайланы. Кырымда барлыкка киләсәк Россия алейхында урын аласак үҫемлекте һәр төбәк үҙе асыҡланы. Интернет селтәрендә тауыш биреү ойошторолоп, уның һөҙөмтәһе буйынса Курай үләне 47% тауыш йыйҙы. Быға тиклем беренсе урында килгән Юк ағасы 40% менән икенсе урында тороп ҡалды. Һәр төбәктә иң күп тауыш йыйған үҫемлектәр Севастополь ҡалаһында барлыҡҡа киләсәк, тәүге Россия алейхында урын аласаҡ. Ошондой ук алеялар артабан илдең башка калаларында да булдырыла. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кичә сезне 20 еллап туйлар алып баручы Казанда яшәүче Айдар Садыков белән таныштыра башлаган идек. Аның кебек урта яшьтәге билгеле алып баручылар тамадалар 10-15-тән артмый икән. Шуңа да алар республиканың элитасы җитәкче түрәләренең гаилә дусларына әйләнеп беткән. Бүген аның белән сөйләшүне дәвам итәбез. Айдар Садыков белән Рөстәм Исхакый аралашты.
Матбугатта, прессада язалар күбрәк сезнең менә шундый элитаны, министрларны, прокурорларны, президентларның чараларын алып барышы Айдар Садыков дип тә язалар. алар коян көрөт, коян көрдүлөр сизни һәм алардын алардын бәйрәмнәрен ничек үтә?
Шундый кешеләр без белән алар бик күп күргән кешеләр инде, чөнки алар менә яраталар диге пафослык түгел, аларга менә күңелле булырга тиеш, алар хатыннары белән, балалары белән ял итәләр. Хәзер алар безне бит лишен беләләр дә, исәдәшәләр, фотога төшәләр, то есть без аларның диге гәләләрнең дуслары шикелле дип әйтергә дә. Мәмкин. Чөнки Казанда бик күп артистлар, артист күп түгел. Да, күп түгел. Юк, без менә 5, 6, 7, 10 кеше булсын ди, 15 кеше булсын ди. Менә аларның кешеләренә безне чакыралар.
Хатыннары күрә менә ирләренең.
Рәхмәт, шундый әйбәт сорау. Хатыннары. Русларда хатын-кыз сайлый. Татар гаиләрендә ир кешеләр сайлыйлар. Вообще рус гаиләрендә хатын-кыз күбрәк сорау бирә, ир кеше ул түли генә. Татарларда ир кеше ул күбрәк сорау да бирә, ул да решение принимать итә, ул да түли. Туйны уздырганда иде кәләшләр тамаданы сайлап йөриләр. 99.5% и калганы менә 5% ир кешеләр, инде кияүләр һәм аларның әти-әнисләре тамаданы сайлыйлар иде.
Артистың бетінде кімдер жырлап, өзен көрсетті, кімдер сөйлеп көрек, кімдер бүтін үсінде әшкей. Әсіздің түп фишкі деп етелерді. Орыс жайын, татарша, Айдар Садыковның айылып тұрған сипатты, ижалды сипатты дәрсе ол.
Көрсәп, сіз мен ғафу етігіз, оны мен сізден сұрарға тиеші, Айдардың фишкісі нендей. Менің туларымда шығырыны ұзақ ұқып тұрсам, бір кім тұрғыламай. Мен энергетика буенча да мин бийип күрсәтәм иде дә, җырлап бийип күрсәтәм иде. Шигырьләрне күп сөйләшү кешеләр яратмый, анда динамика булырга тиеш. Әтиге есть аул вблизи Казани под названием Кырлай, даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край, хоть и туган тель, и матур тель, әнкәм, әнкәмнем теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тель аркалы. Абдулла Тукай. Мин биюче булып эшләдем. 20 ел татар дәүләт җырхан бию ансамбльдә мин хезмәт иттем. Армияда мин мылтыкның бер тапкыр кулында тоттым, ул присяганы алганда. И хәзер көндә мин ничек татар биюләрен бием, матрос биюен бием. Мин хәзер яшьләрдән пример алам, яшьләрдән өйрәнергә кирәк. Хәзер инде менә биюләр гангам стайл, тиктоник, брейкданс. И мин менә идә көзге янында басып өйрәнәм аларның биюләренә, биюләрен бионс биягәнне карыйм, ничек ул бии. То есть кешеләргә шундый менә заманлык биюләр кирәк. Без теге гел туган алып әйле туй күлмәгә утыра алмыйбыз. Без әзрәк аларга барырга тиеш.
Иң кыйммәтле һәм иң арзанлы туйларны хәтерлисезме?
Без артистлар. Безгә күп бирсәләр дә без риза булабыз. Без бит теге муллалар шикелле. Без кисә безгә тыгабыз. Белгәнебезне укыйбыз, дығаларыбызны ялыға тапшырдық.
Мен хәзер нинди дә ул киләчәктә нинди булыр икән? Һәм нинди
булыр икән?
Турлар, тамадалар, ул бүтән комплекс, ул бүтән комплекслы хезмәт күрсәтәсез.
Бездә хәзер кешеләрне менә табын аш су белән әйтергә дип удивить, шат кайтырга. Хәзер кешеләр дә беләсезме шул әйтәләр. Айда, без менә атнага 1-2 тапкыр юбилейларга, туйларга йөрибез. Без концерттан туйдык. Мин белән бик күп зур начальниклары, алар менә юбилейны узара башласалар, бик күп җырчыларны чакыралар. Ул уже татар җырына әйләнә. Расим Раяс Фасихов, Ильнар Сайфиев, Айгул Бариева, Мунир Рахмаевны бик яраталар. Чөнки менә инде хәзерге көндә туйлар тенденция әйтәнчә барыбер менә кияү белән кәләштән соң туйда иң алы главный баш ул кешесе, ул алып баручы, ул ведущий. Артистлар булса әйбәт, булмаса
Булмаса үткәреп.
Да, да, үткәреп була.
Әнче җиңсә, нәрсә эшләп тырысын.
А кунаклардан, кунакларны җырлатабыз, битертәбез.
Ирекле булып кайын киләсездә. Чөнки безнең өлкән булны, өлкән булып тәскимисен, ләкин күпчелек кешеләр үстән нәрсә кушалар, бер мәсәлән, популяр кеше сүз әйтсә, а, дөрес, Әйіпсіз, түрлі вариантларды қорап, үсі керегізіне білдіріп, жетірмешінің еректі кіші.
Рүсәп, ну, мен бит... Бітірдім Қазан театр училищесін, Санкт-Петербург мәдениет. Мен бик көп оқыдым, Солженицын оқыдым, перестройка башалғаш енді мен Огонек деген журналын оқыдым. Айталам, қайда қара, қара ма, оқ ма, оның үшін меға бірнеде советшіклары керекмей. Бик көп сайтлар, бик көп мастер-классыны уздыралар. Мен де аларға еріп, қарап, тыңлап, өзім де уздырам. Индивидуальный курс менен бар.
Сіз бұл тапа аласын, интернетті тапсыңыз?
Сіз бұл мені таптығыз, неше бітір.
Шоғыра үші әзесіндер?
Е, е.
Яқсы телефон номерді берген атайдыңыз интернетті, мұндай мейміслердің?
Е, А сіз оны бар-бар кесіп
шығарасыз.
Но мен сізге секрет мүшіғаны айта алам. Өзімнің телефонымны 253-58-16. Менің сайтым sadykov.ru. Вот наклассники, Facebook бойынша, Twitter, Foursquare бойынша, YouTube-та бик көп менің роликларым бар.
Социаль сеттерді пайшанды қолына башадыңыз, хам ол сізді мешін дәрсе, өзіңіздің көрсет ұшағасын ба, Андан сіз білесіз де, оласыз да
бұнайды. Әйтсәм, біз тігі мәне, тыныш, скромный күші бұлға әтінші деп, әйтсәм, ол дұрыс болмаз. Ғайләді мәне тұрғанда, кеметке барсам, біз шындай скромный күшілер бұлға әтінші.
Татарстанда президент, прокурорлар, мөфтиләр катнашкан мәҗлесләрне алып баручы билгеле тамада бәйүче артист Айдар Садыков белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз hozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.